Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, кадерле дусларыбыз. Танылган драматург, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Ризван Мирхабибулла улы Хәмитнең тууына 80 ел тулды. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы аның якты рухына багышлана. Безнең фондта аның катнашында әзерләнгән берничә язма саклана. Шулай да безнең игътибарны 2011 елда аңа 70 яшь тулу уңаеннан үткәрелгән тапшыру җәлеп итте. Биредә Ризван абыйның тормыш һәм иҗат юлы да, дөньяга карашы да ачыграк булып чагылыш таба кебек. Хәзер без менә шул тарихи язманы тыңларбыз. Әлеге тапшыруны 2011 елда Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин каһарманыбыз белән таныштырып башлап җибәргән иде.
Драматург Ризван Хәмит, Ризван Мирхабибулла улы Хәмидуллин 1941 елның 24 октябрендә Башкортстанның Ермәкәй районы Усман Ташлы авылында дөньяга килә. 1958 елда урта мәктәпне, аннары Октябрьский шәһәрендә техник училищесын тәмамлагач, шул шәһәрдә төрле эшләрдә эшли. 1963 елда югары белем алу нияте белән Казанга килә. Хәрби хезмәттән кайткач, 1971 елда «Шаян» журналы редакциясендә эшли башлый. Аннары Мәскәүнең Луначарский исемендәге театр институтында оештырылган курсларны тәмамлый. Мәскәүдән кайтып, беркадәр вакыт Татарстан комсомолында эшләп алгач, яңа СССР Язучылар берлеге каршындагы югары әдәби курсларда укый. 1980 еллар уртасында Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары вазифасын башкара. 1986 елдан фәкат әдәби иҗат белән шөгыльләнә. Ул драматург буларак сәнгать сөючеләргә төрле театрларда куелган «Синең урныңа кайттым», «Иске йорт кешеләре», «Кайтыр идем», «Кайын җиле», «Китәм инде», «Майның 15-ләрендә», «Көзнең соңгы яфраклары», «Тигезәкләр», драма һәм комедияләре аша таныш. Ризван Хәмит шулай ук кино сценарист, юмор остасы һәм публицист буларак та билгеле. Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты.
Ризван Хәмит 2017 елның 17 сентябрендә вафат булды. Инде 2011 елда аның юбилее уңайыннан әзерләнгән тапшыруны тыңлыйк. Әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Бигрәк тә премьералар барган чагында сәхнә артында ихлаем ни булыр микән инде, тамашачының күңеленә хуш килер микән инде, битереп ташламаслар микән инде дип кан калтыранып йөри торган кеше булып күз алдына килә драматург. Ә менә бүген Ризван абый без драматургны сәхнәнең уртасына чыгарырга исәп бар иде. Ризван Хәмитнең образын күрергә, аның уйларын, хыялларын, аның тормышын күз алдыбызга китерәсебез килә иде.
Нәсим дус, дөресен генә әйткәндә, минем үземдә менә шулай син әйткән куркып, калтыранып тору булмады. Син сорауыңа әле китәлмәгән булды. Чөнки мондый сорауны ишеткәнем юк иде. Шулай калтырыйсың, инде бер чыласың, дулкынланасың, ул табигый бер. Ул дулкынланмышы булмый, аның артист һәр көн чыккан саен дулкынлана. Ләкин теге калтырап тору, куркып тору дигән шынлап торып бетерешеп курку булмады. Ни өчен дигәндә, мин шактый еллар Шаянда да эшләгән дигет. Аның да тәсире булгандыр инде. Аннан соң яшь чактагыларда мин килсәчтән театрлар, спектакльләр, бигрәк тә Уфа театрлары килә иде, башкортлар киләләр иде, Татарстанда килә иде. Мин үзем Башкортстанның Татарстан белән чиктәш буендагына туып үскән малай, авылда үстем. Менә шундай спектакльләрне караганда качыгым килә иде. Ничек инде болай түгел? Кеше болай сөйләшмей. Умен юк нәрсені шылай шул қадар етіп, зұғыр етіп көттәріп, «Эх, бәрін күннеп сірдің мәр қатан!» Трагический тауышлар білен шылды етіп селешелер. Юк, шуп сөз. Әтігінден имеш мәғне ясай. Мәғне юк. Міне ол біріншіден енді драматургиянын күш сөз болуынан да болғандыр. Шынки ол көп келтелер ұзған татар драматургиясы бінде. Татар халқын есі кішіре. Нинди ауырлықлар, трагедиялар шулық аның драматургиясы да театрда кешірді. Һәм шулай ук бүтінлей нольге қадар біткеннен соң қабат-қабат тірілген театр бит ол. Заманы бар еді, конфликтсіз заманнар. Конфликтсіз несек болырға мүмкін театр. Татар театры бит ол бик бұрынғы, аны мінлер жылдар білен саларға мүмкін Сабантойшылық театр бит ол. Заманында бит әлі татарны бүтінлей язарға рұқсат жоқ еді. Ауылларда кішілер қошып, пысып, өз йұртларында өзі шунда әмәлләштіріп, пьеса кебек ниндидер уйыннар ишрип шулык сабантуйлар бит инде шулык
деген мен сизни тыңлап турам да күлөсү келип кетти. Не үчүн дегенде әле генә Казанатлар журналында Лабиб Леронның сизнин турундагы мәкаләгезне укыган идем. Уланда язган Ризван Хамид ул бәхәсләшергә ярата. Ул менә әлек Илдар Юзиев белән дә бәхәсләшә иде. Үзенең устазлары булган Максим ага Хуҗин белән дә бәхәсләшә иде. Шушы бәхәс вакытында ул иҗат итә дип язган иде. Менә сезгә бер генә сорау биргән идем инде сез үзегез белән үзегез бәхәсләшә вакытыгыз.
Әлбәттә. Конфликтсыз булмый. Менә нигезе драматургия театрының нигезе конфликт, көрәш. Менә шушы мені тортты да өзіне.
Бүтін әдебиетінің негізі шол енді.
Онсыз дұрыс. Ләкин әлі ол жанрының білен жанр ойырмасы да бар бітәлі. Мәселен, Чәчмә әсірлерде онда бик ұзақ тұқтап-тұқтап, қат-қат ойланып язарға мүмкін. Ләкин сіз шында сен театрда. Қабат-қабат тұқтап-тұп барған сюжетіңді ішіліп қора, ол бүтін екінші түрлі жанр. Міне, шушы яқлары білен, біріншіден кішіне бик қаты қысаларға кетіріп, қаты етіп қыса, икенчедән аның күсәген зуррак итә. Менә искә төшерге нинди музыклар җитәкчелек итә безнең театрга? Комедияга, драматургияга, талия, ләкин Милпомена бар, трагедия. Милпоменаның башында йөзем яфракларыннан эшләнгән тож булса, кулында беләсең нәрсә? Күсәк. Ул театрның нигезендә күсәк ята. Чөнки күсәксез, очсыз, тешсез ул бер нәрсәгә кирәкми. Шушы нәрсәләрне тешсез пьесаларны соңыштан соңгы қабат татар драматургиясы, татар театры қат-қат яңадан тұрып басарға мәҗбүр ителгән драматургия шундый театр. Инде бетте театр дип ничә мәртәбе игълан итәләр. Татар театры юк ул дип. Бер заман шоулап килеп чыкмасынмы 82-нче 83-нче елларын искә төшерик. Инна Луцианов, Вишневскийлар, Мәскәүдән бик күп докторлар, искусствоведлар Казанга килеп фестивальгә театр фестивалына махсус килеп, һәм аптырыйлар. Нәрсә булды? Ни булды сезгә? Татар драматургиясе коян килеп чыкты. Ул нәрсәдән килеп чыкмады. Ул кабат кайта башлады. Үзенең асылына.
Ризван абый, безнең өчен Ризван Хамид безнең күктә синең урыныңа кайттым дигән спектакль белән барлыкка килде. Шуннан соң без Ризван Хамид дигән исемне белә башладык ныклап. Безнең өчен бер су бүләр булды бу спектакль. Менә Ризван Хамид билгесез булган заман һәм билгеле булган заман дип әйтик инде. Менә без белә башлаган чыгачаклы булган Ризван Хамид, иҗатка килгән вакытларыгыз, үскән чорларыгыз, каләм тибрәтергә омтылган чакларыгыз, беренче ялгышларыгыз, беренче уңышларыгыз безгә мәгълүм түгел.
Кеше әлбәттә бүген генә тумый. Бүген менә юк иде, бар булды. Әкияттә генә булган ди нәрсәләр. Күтәрелә, күтәрелә һәм зур исеп нидидер уңышларга ирешә һәм югары дәрәҗәләргә һәм үз тормышын матурлый. Бөтен әдәбият та шулай ук, сәнгат та шулай ук, фән дә шулай ук, тормыш та шулай ук. Һәм аерым драматургтар да шулай ук. Менә мин мәсәлән үзем пенсия чыкканда мин беләсеңме, менә син койдан башланды минем стажым. 5-нче класстан.
Шунда гайбер табылды мы?
Әйе. 5-нче класста яза башлаган шигырьләрем, ә бит 5-нче класста язган поэма. Ә инде 7-нче класста
Ризван абый, гафу ит, монда тыңлаучылар аңлап җиткермәскә мөмкиндер. Язучыларның стажлары беренче тапкыр газетада басылган әсәрдән башлана китә.
Сүзеннән башлана стажы. Мин инде ул вакытта шактыйгына танылган шагыйр идем район дәрәҗәсендә. Кичкенә генә авыл, 20 йортлы авылда башта шагыйр дигән исем алдым. Үземнең иң якын дуслар без 3 малай идек беренче класстан алып, бик кичкенә авыл булгач, анда мәктәбедә кичкенә бердән бер укытучы 3 класслы. Мин әткибез безне якта, әти бригадир иде ул. Бизне бала чагыларны үз авылыбызда укытырга дип әтәй укытучы кайтартты. Үзе безнең йортта тота, аның фатирда юк, йортта юк. Беренче класстан миңа әле 6 яшьтә юк. Чөнки бала саны җитми. 15 булса остырабыз рөхсәт. Соңгы нәрсә бар.
Шуңа күрә үз балаем кыйган.
Әйе, мин әйдә йөрсәер йөрмәсә шунда калса киләсе елда йөрер әле. Тагын беренче класска дип. Ә мин беренче булып чыктым. Бу булай инде 48-нче елмы? Ярты гасырдан артык вакыт узган бит инде. Укытучы Сәлимә апа бик усал иде, ләкин шул кадәр шәп укыта иде. Беренче класска барганда беренче дәрескә нишләптер кырау төшкән иде. Ялан аяк без йөрибез, йөгереп барам укытучы белән бергә. Мин инде шат, укытучым үземнеке, чөнки иде яшәп бергә. Менә шулай итеп безне укытты һәм ул шул кадәр шәп укытты. 3 классны тәмамладык. Инде күрше авылга йөри башладык. Күрше авылда 7 еллык мәктәп иде, Исман Ташлы авылы. Карыйбыз, укытучылар да шәп, ләкин берсе дә без белгәннәрне белмиләр. Үзең өчен генә бер сызып ташларсың, мәзәк
көтүгез. Аны карабыз
әле. Әйе. Мәзәк үрнә сөйләп. Сугыштан соңгы еллар бит. Әсирләр, сугыш әсирләре бездән авылда да булдылар. Немецчә өйрәндем бит сугыш әдәмнәрдән. Булар мине өйрәтәләр. Немецчә. Алар өйрәнәләр минем белән татарчага. Хәзер бит заман узды. Шактый гына немецчә беләм бит инде. Вузга килгәч Казанга укырга. Мин немецчә белән тотындым бит. Укытучым белән сөйләшергә. Сез нинди телдә сөйләшәсез? Тукта әле дип бит. Австрия теле бит бу. Мин бөтенә икенче телне өйрәнеп немец теле дип яшәгәнмен икән. Менә минем укытучым шәп булып чыкты бит. Хәсән Хәйри бар иде бит. Әйе, тәнкыйтьче. Шуның онакасы укытучы булып чыкты. Салихова. Бу газма купе минем языштырганын ишеткән. Мин инде хезмәттә йөреп кайткан, корабльдә хезмәттә утырып кайткан. Шактый өлкән башкаларга караганда, чөнки хезмәткә киткәнче әле шактый кошып та йөрдем 2 ел.
Урман ичендәге 20 йортлык шәп авылның мәктәбендә укып чыкканнан соң ниләр булганын бер излеклек белән.
Менә шушы бит. Булар ит барысы да китерәләр драматургияга.
Әйе.
Тормыш үзе конфликтлардан торган. Авыл теге мәктәп чырынтып язышу шигырьләр, алар басыла мин аларга уен итеп карый идем. Мәсәлән, Ариф Мөхәммәтҗановны искә алдым абыйны. Аның фамилия ике төрле булса да, Мөхәммәтҗановлар дип фамилия. Хәмидуллин сугышка киткәндә, беренче бөтенҗә сугышы 8 елга якын сугышта булган кеше минем. Әйтим. Беренче язылганда фамилия бездә татарда бик булмый. Менә шулай да Мөхәммәтҗанов дигән төп фамилия булган. Чөнки төп бабабыз Мөхәммәтҗанов бабам менә антымда язганым да бар. Бик данлыклы, күренекле абзый булган, көчле, таза шундый. Ул хәтта үзара сугыш киткәләсә, ниндидер талаш булса, атны тотып алып, аякларыннан ат белән, яки кешене тотып алып, аякларыннан күсәк урына тотып сугыша торган булган. Заманнар булган. Менә шушы картның фамилиясе Мөхәммәтҗанов без. Ә Хәмидуллин минем кереп кала, әйтә башладым, сугышка алып киткәндә, фамилияң ничек? Безнең фамилия юк. Ярар алай булса, атаңны исәмен ишек. Хәмидулланың Хәмидуллин. Менә шулай итеп Хәмидуллин булып киткән. Кайберләребез элекке фамилия сакланган. Башка туган тумачалар, алар бөтенесе Мөхәммәтҗановлар. Менә шушы нәрсәләр әзерләгән барысы да пьеса язарга. Синең урыныңа кайттым дигән менә пьесага кайтабыз. Синең урыныңа кайттымның язылуы беренчедән мин шулай үз авылымны бик яратканмындыр инде. Чөнки минем бөтен геройларым, персонажларым барысы да үз авылым. Андагы булган вакыйгалар, андагы персонажлар, геройлар күбесе хәтта үз исемнәре белән кереп киттеләр. Минем үз әтием, мәсәлән, 3 песага рәттән керде, төп герой булып. Синең урыныңа кайттым да. Анда бит минем төп герой Хабировның малае укып кайтып төшә дә, рейс булып эшләгән егетне эшеннән алдырып ташлап, аның урынына синең урыныңа кайттым. Ә ул шулай булган факт. Бу яныда да кысыл анда кулышау исән калдыра бит ул. Безнең ике туган агасын. Аның да шулай як правообразы бар. Шахтер иде. Күмір шабушыларының орында һәр вакыт басылып торалар. Үлемнәр булып тора. Менә шул шушы агай ул вакытта егет булган инде. Шунда басыла да бер дусты балтасы белән чабып кулын өзеп коткарып кала. Чапмаса хәзер бүтәне моны басып китәчәк. Гарипләндерә үзенең дустын. Менә шулай итеп коткара. Менә шулар бар да минем геройга әйләнделәр. Ләкин аның синең урыныңа кайттым, ул пьеса сюжет кына түгел бит. Риза түгел идем, канәгать түгел идем, күңелем театр белән драматургия белән ул заманда язылган. Онда өстегенә ятатылган Марсель Галефтың яраткан сүзе бар. Бер каптырмалы киемнәр киеләр. Аның килгән мәгънәсе булырга тиеш. Менә синең урыныңа кайттым, аның исемендә мин махсус калдырам. Синең урыныңа кайттым. Сез драматурглар. Моңа кадәр язып яттыгыз. Исемнәрен әйтмим. Ритер тавык кебек тирес иемендә чүпшинергә. Синең урыныңа кайттым. Драматургияны алмашырга кайттым.
Ай-ай-ай.
Зурга алганмамы?
Зурга.
Зурга алынган.
Куркыныч әйбер һәм бик батыр әйбер.
Әйе. Аяз абый Беләзев бик тә якын итте мине, рәхмәт аңа. Ул шундый иде. Менә ул иң беренче әйткән кеше миңа, Аяз абый. Менә Ризван Хамидуллин ул вакытта. Менә ул килде. Егетләр, безнең урынга килде ул. Ул 75%-ка тумыштан драматург диде. Ул дөрестә, дөрестә түгелде. Рәхмәт ул зурлап әйтүе. Ләкин менә күңелдән әзерлек. Бала чактан драматургия театрга. Ниндидер юнәлешле рәвештә. Сөйлим дә бит, аптырап куям. Бәреш, мин шул кадәр бала чактан акыллы булдым мыни? Юклай инде. Гади малай, шулай ук. Ләкин бит һәр кем үзенең ниндидер максат белән яши. Мине нишләптер әдәбият тарткан. Театр бигрәк тә үзенә тарткан.
Ризван абый, менә шул синең урынына кайттым дип бөтен дөньяга аваз салган спектакльеңнән бер үзек тыңлыйга менә хәзер. Аннан соң инде үзебезнең әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Тыңлыйлар.
Үзектә Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары Люция Абдуллаева һәм Роза Салихова катнаша.
Исәнмесез?
Ә, исәнгәме? Әй, доктордан үт.
Рәхмәт, Рәхил апа. Нәрсә? Квартирантларың идә юклармы әллә?
Квартирантлар? Майлярны әйтәсеңме? Нишле бала квартирантлар булсыннар ди?
Шаяртуымы, Рәхил апа. Нәрсә, идә юклармы?
Найлы районга китте дидләр, ә Зөһрәсе күренми әле. Әйдә үт утыр.
Рәхмәт, Рәхил апа. Вакытсыз кердем ахрысы. Табын әзерлисең бугай.
Сынмактап йөрим дин, син дә сыярсың.
Юк, юк, рәхмәт, Рәхил апа. Әле генә табын яныннан торып чыктым.
Найлдә берәр йомышың бар идеме?
Йомыш дип, юк эшне бар дип йөрегенә, Рәхил апа.
Син кызый дөресен генә әйт инде. Нигә килдең?
Әнекәемлә, нигә алай кисәк бәреләсең, Рәхил апа?
Бәрелерлек булганга.
Берни дә аңламыйм.
Аңлыйсың. Бик нык аңлыйсың.
Ни сөйләүең бу, Рәхил апа?
Син Гамилә Наил тирәсендә чуалма инде. Син дә хәзер ялгыз кыз түгел. Ул да башлы күзле әйбәт түгел.
Әнекәемлә, каян алдың аны, Рәхил апа? Тузга язмаганны.
Каян алуым сиңа кирәкми. Әмма илне калдыр. Ярамый.
Кара әле. Утырсаң да берни дә аңламыйм.
Бер нәрсә аңламаганга салышма. Кешеләр берничә мәртәбә бергә булуыгызны күргәннәр. Ярамый, Гамилә. Ират ул алдын артын уйлап бетерми, син үзең уйларга тиеш. Я әйт. Ни җитми сиңа? Илдусың менә дигән. Тормышыгыз бетен. Сын ала яратмагач нигә чыктың соң?
Эх, белсәйдең хәлләремне, Рәхилә апа. Нигә чыктым? Йөрәген алтын дип уйлаган идем. Наилне кеше түгел дип. Шана күрмә, Рәхилә апа. Мин шаяртам гына.
Белмәс сине, кызый.
Оныта алмыйм мин аны, Рәхил апа. Нишлим соң? Башым белән бәкегә ташлана алмыйм
бит. Тукта әле, Гамилә, ни сөйләүең бар? Тукта әле.
Сиңа әйткәч, җиңелрәк булып китте әле. Ачулансаң, ачуланмасаң да, яратам мин Наил шукынганны. Кеше гомерендә мәхәббәт бер генә була икән. Я, ни әйтерсең?
Ни әйтим? Киңәш бирүдән узгансың, күрәм.
Киңәш? Ә нәрсәгә миңа киңәш? Үз башым юкмыни? Юк, Рәхил апа. Кеше киңәшенә калудан Аллам сакласын. Әйтер кешем булмаганга гына әйттем мин сиңа. Якын итеп. Үз ишемә бикләнеп йөрүдән туйдым.
Наил нәрсә ди?
Наил? Наил, Наил инде ул. Айшагында шуның йөрәк турын ярып карыйсым килеп китә. Нәрсә икән аның йөрәк урынында?
Нигә Наилнең укып кайтканын көтмәдем?
Нигә көтмәдем? Ә беләсеңме? Теге шақта Найл меңен нәрсә диде? Мен гына тасым юк. Ул мине үзе белән укырга китәргә димне бергән иде. Нишек кетим? Әни авырып ята. Минем шиттан торып укырга кергәнем нишеткәч, кытла урынына нәрсә? Илдус авылда калгач аңа якынрак булырга теләдең мине диде. Ә мин җүләр. Аны яратуымны исбатларга теләп. Әйдә алайса сине бүлмәңә киттек дигән идем. Мин кызлар белән йоклаган өчен Казандагы таксыны белмим дип китеп барды.
Син шулай Наилне күргә дип килдең инде булай булгач.
Килсәм.
Әзәрә.
Булсаны.
Ризван Хәмитнең «Синең урыныңа кайттым» дигән спектакленнән бер үзек тыңладык. Драматургның яқты рухын искә алабыз. Аның белән 2011 елда булган әңгәмә.
Ризван абый, әдәбиәткә килү юлы турында бераз сөйләштек, бер кадәр генә әлбәттә. Аннан соң инде менә без сезнең тормыш юлыгыз, биографиягыз белән бераз танышкан идек бит. Ул инде Мәскәүдә әдәбият институтында белем алу, қалам шарлау, анарымда кайтып Татарстан комсомолы оешмасында иҗат берләшмәләре һәм иҗади түгәрәкләр белән эшләү, бүлеген җитәкләү. Менә кызык бит әйме. Шушындый бүлектә булган икән заманасында. Бүгенге көндә андый эшләр алып барылмый. Аяныч әлбәттә. Аннан соң инде Язучылар берлегендә рәис урынбасары булып торган чаклары ими. Әлбәттә инде монда қалам қауыр итебрәтеп утырып кына булмаган бит инде. Эш арасында иҗат итү булган.
Дөресендә әйткәндә карьера ягы мине бер кашында кызыксындырмады. Ул чынлап та кумаучы булып торган нәрсә. Кемдер карьераңда карарга тиеш, кемдер җитәкләргә тиеш бит инде. Оешманы да кемнәрдер махсус тыналар, нәрсәдер үзенең яшен ниятләрен файдалану төрле була инде.
Премия алу име һәм
башка. Ул күп нәрсәләр белән бәйләнгән. Әйтик, мин комсомол премиясе дигән чыккач, Җәлил премиясе, мин баш тарттым. Юк әле, Зөлфәтләр алсыннар. Алар минен алда әдәбиятта күренүчеләр. Андый дураклыкларым да бар иде минем әйбит. Мине бик белеп бетермәүчеләр карыйлар иде. Менә бер карьерист дә йөри дип. Мин шактый ренҗде иде ул, чөнки мин күңелем белән карьерадан читтә торучы кеше мин. Әйтик, бер заман 9-нчы класста укыганда мәктәпләрдә шундый бер хәрәкәт башланган иде. Ул бүтән ил буенча, сыр буенча булган. 10-нчы классны тәмамлагач калырга. Әйдәгез калабыз. Шул вакыт мәктәп директорлары, үстерәк колхоз председательләре килеп, зур мәктәп иде монда инде, Иске Турай дигән 3-нче мәктәптә укуым.
Урта мәктәп инде.
Бу урта мәктәп, бу нәкъ Татарстан белән читтә. Ак елгасы ашагына колхозда калу мәсьәләсе. Алиев исемле фамилияле бер кеше иде бик. Начар фикер калдырган кеше ул мәктәп директоры. Мин мәктәп укучылары, классташларын да барда беләләр. Ризван ул шагыйрь була. Чөнки шигырьләрен басыла бит инде. Шулай басыла, хәтта гонорар алам. Шигырь язу бер нәрсә түгел. Бу директор шулай карый. Укытучы. Шигырь язучыны ул бит күтәрергә тиеш. Хупларга тиеш. Ә ул кирсен. Давай син умартачы буласың. Бер кая китмисең язып куя. Юк мен әйтәм. Укучылар да әйттеләр, юк ул шагыйрь була. Чыктым да киттем. Минем шул китә торган гадәт бар шундый. Менә шулай итеп, минем тормышта зигзаг. Кешеләр рухлы булмасам, бу директорга каршы тора алмасам, менә шуннан бәлки драматург булмас иде дөньяда. Ризван Хәмит дигән бу мөмкин дә. Менә беләсең, шушы нәрсә мине тәрәш ясады бит. Писсы язам әле. 9 класс. Писсы яздым. Бергәләп куйдык.
Каһарманнар кемнәр инде?
Үзебез укучылар, үзебез уйныйбыз. Мин уйныйм бер волай, үземне үзем инде дияргә мөмкин. Иң начар уйнаучы кем булдыйсың? Мин. Син үземне үзем ничек уйныйм инде? Мин бик канагатсыз калган идем үземне. Үзем язып, үзем уйнап, үзем укытучылар ярдәме белән инде бергә куеп шулай беренче спектакль, беренче пьесам язылган иде аны шулай. Омтылыш булган бит. Пьеса язып карарга. Аннан инде мәктәпне бетергәч, шак тегене һөнәрләр алмашырга тырып килде. Без ишле семьяда үстек. Әни, инәкиләр безне якта. Бик күп бала тау үстергән.
Ничә баласыз?
Мен сораган идем бер вакыт. Чөнки күп сөйләп барган бит. Төрле җырларда үлгән. Мәсәлән, 17 яшькә җитеп, бер көнне ике үлгәннәр. Апам һәм абыем кызамык булган заман, сугыш җырлары, ачлык, ялангачлык, кыйчылык кына түгел, аның өстенә бүтән җырлар да күп. Урачлары юк. Дина кидән сораганым бар иде. Ул яшьле китте, 48 яшендә, ул китте. Син, улым, дүрсін өткенде, мұна өзім біне біл, сен 22-ші балам, дейді. Тауын 2 сенгілім туғызды.
24 балайым.
24 балам. Мұна шулардан біз 7 бала біз есен туғыздық. Бәкін әкірініп, оларда кетіп бардылар. Сонан сайынды менің әтке қат-қат үйленірге мәжбір болды. Сұлайтып, 7 она білен өстім мен.
7 она?
Айы, олар арасында түрлісі бар еді, бик яқшылары бар еді. Өз әнейін көбік яқшы. Олар да ғымырсыз болдылар түрлісі. Олар үстелі тұрлы. Мұна менің ең кіші әнекәшім, Салават шәрінде яшы Башқұстанда. Ол, мәселен, зиденсе үгей ананың малайы. Әуіл заманда болар, ішілі семья олғады берсе еді. Оқырға тұрыштық. Бүтіні біз дейерлік мұна шу зиде бала, барымызда бірнеше болыс тамамладық. Санап шыққаным бар. 23 жыл оқығанмын мен. Бұл ярты ғымыр оқығанмын деген сөз. Ана үстеп бітәлі мен мұна оқиым башқаларын.
Дай мұнда енді сіздің бір китап қане.
Әйтек мен мұна бір пьесі язар үшін кемінде 500 шамасы китап қына оқып шығам. Драматургқа өзімше әлігі шында көп білу керек. Демек мұна шылай оны тамамлағаннан соң, аннан соң мен училище оқып шықтым, техническе училище бар еді Октябрьский шәһәрінде. Әте әйтті, оның барығызында бір жолы құрға кірте алмаймын, мына абайың әлігіне кірді Уфаға университетке. Біз енді физкультура жаратамыз, спорт. Шаңғы шу, шаңғыны мәселен өзім жасайдым. Сынасын, мен достарға да жасап беремін, шабатаны да көп жасадым.
Шабата үрі енді ол.
Үрі сесін яқылар, мына тақташ жағы шулай сөйлейді. Оның дүресі қойтаралар. Шабата қойтарып отырма әлі, яны дәр ма?
Ама сөз іштен бар шу.
Вот, мен шабатаны да қойтарғаным бар.
Тағын енді хүнерлер айтик.
Аяқ киімі түрікше болдым, темірше болдым.
Дұрыс мол, хақ мол, сіз әлі гипноз шығалай бешіткен бар еді.
Мұна шыл стерил тамақты ешеген шақта шықтық. Сонда достылар білен балларға зұрғына ешілерді ұзын бойлы қақсағына абзы. Мұй седір мен үшті бар етті бұ. Дегіт, кейбе әлі дей. Көзе қарады, сенде не седір бар дей. Мұна қарап тұра әлі дей. Бір кеос үйенден тоқтады, сатушы қызға айта, фәлен бер әлі, тезгіне сигарет. Шуны алды да, ақша қойтара да қойтара, ұзаша бере-бере, яра жетті. Бір еш құрып тұрып, сен бітін әрсе, онда біт, гейзіт білдің біт сен аңара.
Сен айтасың?
Әй, мен құрып тұрам, гейзіт берді. Бат, әйтті біт, сенде нәрседер барды. Мен көргенмін дегенде. Мама, ақылым неге. Мен көрсетір үшін ғана әшіледім.
Сен аның елғанын көріп тұрғансың?
Әй, ауыл бақсыз, деге шынлап алдамай, көрсетегіне. Мен сенде егіт бұлырға тиеш деп. Бұл менің білен шулай бір екіш мәртебе сұрашты. Хәм гипноз сірлерін сөйледі. Мен біраз қызынып кетіп, ол бір жақта бар, бүтін нәрсе білен қызынасың. Әм сынылап тұрып, гипноз білен шығылдене башылаған. Мен ұстын сақта шақтығына егітлеріні алып бардым Қазақстанға, сирем зерлерге дейлері, сегінаға еміш. Мен бірінші елін шыл сынылап та сұт адрет білен еріп бардым, зор адрет түзі бұна 450-ләп күшіне, өзі біз сенді шақты яқша қайырып қайттық, 450 тәңке шамасы қолға әлетті.
Байлып байқансыз.
Әй, 27 тәңкеге біздің ол уақытта стипендия. Кетеністі оқылған шығыртыларын бір. Ләкен мен көрем бейді. Әбіз ішіледік көп. Кемінден мен тәңкә ішіледік. Бұл оқша мұны студ отрядыңыз асырар үшін керек. Оның кетекшілері республика баштықлары мұнда, олар Қазақстанға борып та тұрмай. Рәхәтленіп, біздің есепке оқша ішілелер. Мұны шыны сезіп алдым. Жоқ дегетілер, келесі елге тағын барауыз. Лаки мен өзім алып барам дедім. Шуннан екінші елді мен өзім абылан алып кеттім. Студ отряд есімі білен.
Шабашқа кеттім.
Шабашқа кеттім. Бұл студ отрядқа бір нені қатынасы жоқ. Хәм білесім көп мұ үшіліп қайттық. 947 сәттен кәмі. Шулық үшіл үшіледік.
Бұл зор ақша енді.
Анан тағын үшінші елді тағын жиып алып бардым егітлеріне. Әне шында бар еді әлелікіден қалған студентлерінің шәкірттіліктінің ниндейдір өзіне көре романтикасы, концерт бригадалары білен ұйыштырып, барып-барып қойтайыр көршілерге. Онда мен гипноз көрсете едім. Картошник табылдым. Иллюзионист. Мұна менің хүнерлерім бірсі. Иллюзионист болып кете жаздым. Тұрмышымның шоңа бағышларға да әзірленген едім енді. Гипнозға, иллюзияға. Яғыр әлі оңа ол жылдан кетмегенмін деймін. Өзінше қызық ол. Ләкен нендейдір жетектей нәрсе әбет менің көңілде ішілсе келді. Мұна шы мені қомында соқылаған. Мен енді мәктәпіне тамамлағашты, онасын жазуларын тошылап та тұрдым әйбет. Ләкен ул минем күңелдә һаман дөргәндә йөргән, үзенә күрә һаман ныгый төшкән, сугылрак фикергә килгән мендер инде. Ул тормыш үзенә күрә әзерләү булган. Чөнки менә шундый булган үземнең тормышымдагы төрле һөнәрләрне төрле якка тукшылап бардым мин. Мәсәлән, песни язганда бер төрле система кирәк. Син аласың икән тормышта ниндидер вакыйгалар, сюжет сызыгына кирәк. Персонажлар кирәк. Шул кадәр кызык персонаж була, ул мәзәк хәлләр, ул кешенең кыланышлары һәм башка характер кичле. Ләкин синең сюжетыңа бармый ул. Синең язган максатыңа, песеңа күңелен табигый түгел. Син шунда тире якта, менә схематизисендә песә язганда, ике якта калдырып барасың. Песе ул мин юнгак дип күз алдына китерәм. Юнгак исеннән чыгарга тиеш, син аңардан шабаркка ясарга тиешсең. Үреп, ишле, дүртле, җиле, унлы, безнең авыл көтүчесе мәсәлән, унлы шәп чыбыркы үрәдер.
Шартлы инде.
Тек менә шул чыбыркың бит унысы да дәвам итә. Аның бит әле нәрсәләрең генә юк. Анда элмәкләре бар, һәм башкалар, һәрбесенең үз термины бар. Махсус бер фәнни хезмәт язарга мөмкин чыбыркы турында.
Кемдер алыныр әле аңа
килә. Алмашак. Чыбыркыны күргәндә унысы да бара, ләкин чыбыркы бетмиш кере бара. Һәм иң ышы килеп чыга шундый. Әгәр дә шушы ышы булмаса, сен инде ал бауны да арканны тәсә күпме шартлатып кара. Бер нәрсә дә чыкмайса. Ә чыбыркы шартлый бит. Шартласын өчен. Менә шунда булган артык өлешләре юқарып, киселеп бара. Ой, шо, киселеп шартлатырлар дип. Бесса ана шулай. Персонажларың кирәкмәгәннәре, аның хулкы, аның кыланышлары, вакыйгалар, һәм башкалар болар шартласын өчен. Персонаж кайсыз калырга тиеш азакка кадәр. Менә кагыйда. Мен шушы көтүченең ничек шабаркасын үргәнен карап торып, пис язарга өйрәттем.
Хезон абый, менә безнең тәкъдир язмыш Аллаһ Тәгалә тарафыннан инде алдан язылып куелган диелә бит дин китапларында. Шуннан да безне формалаштыручы, безгә йогынты тәэсир ясаучы ул Аллаһ Тәгалә. Ләкин ул бит шул йогынтыны кемдер аркылы ясый безгә. Ниндидер вакыйгалар аркылы, безнең янәшәбездәге кемнәрдер аркылы. Менә әйтик, Ризван Хәмитнең драматург булуымы безнең әдәбиятта зур бер кеше булып формалашуында Аллаһ Тәгалә сезгә кемнәр аркылы йогынты ясады?
Маяк дип әйтик инде. Безнең үзара якынлык, тирәлек бар иде. Күбрәк өлкәнрәкләр белән очрашырга туры килде бергә. Ни өчен дигәндә, мин чынлап торып җитди әдәбиятка драматургия килгәндә минем яшьтәшләр юк иде. Без беренче кеше булдык та, чынлап торып драматургия белән шөгыльләнүчеләрдән берәм-берәм төшеп кала бардык. Башка жанрга күчү. Мәсәлән, Фуат Садриев белән бер яшьтәш тавыл бергә башладык, бер кушырда без дүртәү бер юлы килеп кердек театрга әйбәт. Ләкин аның төп шөгыле чешмә әсәрләр, проза. Шул хакта песа.
Ул анда уңышка иреште.
Әйе, зур уңышларга иреште. Ә мин үзем, мәсәлән, у яктан караганда бердән бер юлым драматургия. Менә шушы төп юлны алаштырмышы йөртүчеләр арасында менә мин Аяз абыйны искә алдым бит әйбәт. Фон Нуллиннар, Илдар Юзеевлар, дусларны да шул рәттән китерергә кирәктер, яшьтәшләремне дә. Шулык, мәсәлән, Әхәт Гафар әзер миннән яшерәк булса да, без бер үк чорда килгән кешеләр драматургиягә. Бу үзара көрәшә, көрәшә, җиңешә, җиңешә, серләребез килешеп, бергә бардык. Шулар арасында да маяклар бар иде. Маяк дигән сүзне русча дип түгел, ул татар сүзе икәнен беләсеңдер әйбәт. Бу синең өчен генә әйтеп китәм, кисәксең булсын ул өчен. Май як. Элек май ягып, бер-берсенә хәбәрләшкәннәр ерактан. Таудан тауга. Ут ягып, сигнал биргәннәр. Тегендә дошманнар киләме, дуслык киләме, бәйрәм киләме, нәрсәме нинди хәбәр бирү. Май як.
Әкәмә,
тимә. Иктибар иткәнем юк. Ул һәр бер сүзгә игътибар итәргә тырышам, гадәттә.
Ризван Хәмит белән 2011 елда булган әңгәмәнең язмасын тыңлыйбыз. Аның якты рухын искә алабыз.
Менә мендә үемнәрне күрәсеңме? Ана шулар арасында күрәсең, берничә миллионлык сүзлегем бар, үзем төзегән, үзем өчен генә. Күбесе шуны үзем генә тапкан сүзләр. Әйтик, менә үлем турында гына бер вакыт сүз чыкты сөйләшергә. Буза шушы сүзгә, маякларның берсе шул өчен сөйләп. Бер вакыт Мәскәүдә укыганда, гылкыда булса кирәк. Сүз чыкты менә шулай. Янәсе Гогольгә китергәннәр хикәя. Менә шәп хикәя Укып карагыз әле. Укып карый, әй, сынлап та шәп. Ләкин бит сез бүрек сүзне генә кулланасыз. Батенька, вот и вас все время кто-то умирает, помер, умер. Одинаково не умирают. Вот посмотрите. Вот у вас старушка померла. Не может умереть старушка. Она маленькая. Она Богу душу отдает. А вот такой есть, как Собакевич. Такой громадье. Кажется, он всю жизнь будет таким же гигантом. А он скончался, не помер. Или вот картежник, он тоже умер у вас. Да он не может умереть. Он всю жизнь играет картами. И, наконец, сыграл в ящик. Ульгамбит. Видите, батенька, умирают по-разному. Поэтому вы должны вот пересмотреть все. Каждое слово. Где какое слово нужно? Хороший у вас рассказ получится. Мояк турнавицевский. Мояк. Кемнер тесилитеп, кемнер одашырға бирмейсе, шуша юл бирмейсе, мояклар бар иде. Мояқны мен аны көзалына кетірем, өзі біздің ауылдан қаманда. Көрші ауылға барып ере башладық деген беді. Қышқы бұраннар да. Біздің әті шулай бригадир бұлара қорағандыр енді. Күртлер басып кетейінде, анан сын тезгіне елін салылар анда. Мені шу суқмақларда одашмасын үшін, үлкен кішілер, ағойлар бұлғаннардыр енді. Шушы суқмақның екі яғына тояқлар қодатып шығады. Маяқлар. Менде бұран болса да қорап барасың. Екі яқта да бара. Бір яққа ғана кеттің, аға сен алашу яғына кіріп кетесің. Бұран екі бұлар аз көрінмейді, сондай бұраннар кішілі болатырған. Міне жазушының да сондай маяқлары бар. Бұ яққа да сол яққа жалғыз кіріп кетме, оң яққа да жалғыз кіріп кетме. Міне сондай маяқлар арасында. Ой азабы келеді бар еді. Ол ең бірінші болып менің жазғанымды көріп алып, аның көруі нәрсе де. Ол міне сенің шәп, міне бұл нашар, хәлен бейтіне. Қара әлі, міне мұнда бір орында шәп нәрсе тұтып қолғасын да, мояғыңнан түшіп кеткенсің, екінші яққа сұқмақты кіріп кеткенсің. Керек мұ ол сені? Ойлап қара әлі. Ол бік әзгіне, екіш күні сөз әйте, оның зете, бүтіндей бір ұлшы жасар үшін, яке тұруға кетер үшін дегенде. Яке бүтіндей тұңнамасқа. Хәр уақыт кіші сөйлегенің, үйреткенің, әшіліп, бір кіші сөйлегенің, бір кімді болмайсың. Мәлкі ол мені бүтіндей алашуға алып кіріп кетер.
Шабырқыны бейті соқырға керек.
Міне шуша мояқлар қорасында олашып кіріп кетмес үшін балай қорайтырған еп. Міне Илдар абай жаза. Ояз Ғилязов жаза бізді. Туфан Мейнуллин жаза. Исқақилар жазғаннар. Ғалиасқар Камал. Хәм башқалар, хәм бүгінгі күндегілер жазалар. Мен бұларыны тізіп қорым. Ояз Ғилязов қос яққа алып бара алмында. Бұла бет батыларға көзіні қоплар үшін нәрсе деп аталады ұмытып жібердім. Дүгенге қоплау үшінде күннен жасалып қойылар. Ол мақсус юлыны көрмесін. Бұл яқыны да көрмесін, бұл яқыны да көрмесін. Юлыны ғына қорап барсын өзін. Алар шушы қоплаушылар көбік қоплап бармайлар мекенелер. Бәлкі бұл қопқашын алып ташласа мына бұл яқта. Сол яқта менің кейін жол баратырғандыр.
Қызық болса да.
Міне шуның үшін Ояз абай енді бигерек те тәңкитли көз белән карайды, көзлек белән қолдан әйтеп килә торган иде. Сен қорауын қора, тыңлауын тыңла. Ә өзің бел, мояқлар шушындай иде.
Шул Ояз абайның улы Мансур Ғилажев белән шулай күренекле драматургы үз сез бергәләшеп, Ояз Исхақи әсәренә нигезләнгән Куршак туй дигән яңа спектакль барлыкка китердегез. Һәм инде ул халык арасында зур бер кызыксыну уятты. Төрле карашлар да уятты хәтта. Менә шуңа ялгап кына бер сорау әйтим әле. Моның турында да әйтсәгез иде, ничек барлыкка килгән неме? Һәм менә бүген кулыгызда каләм, драматургия каләмеме. Теге вакытта да 9-нчы класста укыган чагымда да кулыгызга шундый каләм алгансыз да, һәм үзегезнең бу дөньяга булган ризасызлыгыгызны сәхнәдә авылдашларыгызга күрсәткәнсез име? Ә менә бүгенге көндә шул каләмне алып, күңелдәге ризасызлыкны халыкка күрсәтәм дисәгез, нәрсәләр язар идегез? 9-нчы класстагы Ризван Хәмид менә монда кайтса, аннан нәрсә китеп булыр иде? Сорауымны аңлата алдым микән, юк микән?
Бик матур сорау булды, һәм җавап бирүе дә бик авыр. Шундыйларны яратам да. Искә төште, бер шәп акыллы гына язучыбыз бар иде, мәрхүм. Аның белән бергә Аккош күлендә күршеләр булып яшәргә туры килде. Аның бер әйтә торган сүзе бар, исемен әйтмим шуның өчен. Нишләп аз язасың дип әйткәлиләр. Менә пенсияга чыгам да, эшем күп бит. Шуның пенсияға шықты бит абзыйыбыз. Һәм бер нәрсә дә яза алмады. Менә 70 яшкә җиткән кешедән шуннан келешәктә нәрсә язасың дигәндә, инде 70 яшкә җиткән кешедән әле нәрсә дә көтеп булмый, ләкин өмет дигән нәрсә бар. Фаяз Сакый әсәрләренә нигезләп нәп язган Куршак телгә алдым һәм бу шактый четерекле мәсьәлә. Беренчедән әз генә күңелне рәнҗеткән нәрсә бар. Мансурдан да ишеткәнем мин аны. Бу пьесаның афишасында Фаяз Сакый әсәрләренә файдаланып язылды дигән сүзләр куелгач, ул бик зур зыян салды безгә. Хәтта Ризван Хәмид, Мансур Гыйләҗев дигән авторлар пьесада төшеп калды. Фаяз Сакыйның катнашы бары тик бер генә факт. Фаяз Исхакыйның кискенерәк хикәясе, иң беренче язылган өйләнгеч хикәясе. Анда бер кыз үзе теләге белән таныша да, аннан соң аны кичлеләр дә мискән бетә. Шушы гына. Башка бер нәрсә юк, ул тәрҗемә бирде. Бик зур бер идея ята бит. Менә шуннан да татар хатын-кызының язмышы, ачы язмышы ничегрәк карап булар иде икән. Элекке заманнардан кына түгел, хәзергегә дә. Аны 1000 ел элек булган хәлдә итәргә мөмкин киләчәктә дә. Әстәүенә бит әле хәзер кабат социализм бетеп, кабат шулык капитализмга кайтып барабыз. Шулык чыр. Мәңгелек эшендә
кызларны аны 1000 ел элек тә алдаганнар инде. Хәзер дә шулай алдылар инде. Чөнки аның табигать үзе.
Әйе, менә 1000 ел элек дигәннән искә төшердең, бер вакыт шулай сөйләшеп утыралар. Бик зур кешеләр, акыл ияләре. Менә яшьләр көннән көн бузылалар, кызлар да, егетләр дә, мөнәсәбәтләр бик начарланды. Әгәр дә шулай барса дөнья, кешелек дөньясы битне битәчәк, харап булачак. Беләсез кайчан сөйләшкәннәр? Моннан 2000 ел ярым элек борынгы акыл ияләре. Бүгенге көндә дә ул шулык. Кайтик Фаяз Сакый мәсьәләсенә. Чит җирләрдә йөреп кайталар, иштән кайталар. Фаяз Сакый, Ризван Хәмид белән Мансур Гыйләҗев юк. Кемдер игътибарсыз шунда. Олай булса исемен язмасыннар, курчак туйган ай булсын. Менә шундый нәрсә бар.
Әзәмә тагын бер сорау биргән идем бит. 9-нчы сыйныф тавыкучы Ризван исемле егет нәрсәгә ризасызлык белдереп пьеса язар идем икән бүген.
Мөгаен Ризван Хәмитнең үзенә ризасызлык белдереп язар иде. Ни өчен дигәндә, минем икенчек елларым бик узынга сузылды. Тормыштагы төп юлны узак сайлаганмын. Күңелендә ниятте, максаты булган һәм күпмедер дәрәҗәдә Худай биргән икән сиңа сәләт дигән нәрсәне әйбит. Үзеңә хыянәт итмичә, мөмкин кадәр иртәрәк тотынырга кирәк. Менә Ризван Хәмидкә минем үпкәм бар. Нишләп мин шунда 9-нчы класстан ташлаганмын? Вакытны әрәм итмәү дигән. Кеше гомере бит үзен түгел.
Тагын бер генә сорау калды. Шундый заман булган бит, Ризван Хәмид ялкынланып, шешерәп килеп чыккан әдәбиятка, театрга ими. Һәм мин синең урыныңа кайттым дип әйткән. Хәзер менә сез бит инде аксакал драматурглар ими. Мин синең урыныңа кайттым дип язып килеп керүчеләр бармы әле? Менә яшьләр арасында.
Беренчедән, соңгы вакытта мин бераз аралашуны кимиттем дияргә мөмкин. Яшьрәк кылымнар белән заманында яшьләрнең һәр бер язган, һәр бер сүзен игътибардан төшүп калдырмаска тырыша идем. Әйтик, миңа 100-150 песа ел саен укып бару бер нәрсә түгел иде яшьләрнекен. Һәм ул гади генә уку түгел. Әсәрләрне һәр берсен анализ ясап, һәм авторы белән кимендә бер 3 сәгать шулай утырып сөйләшәсең инде. Ушак еллар булды. Файдасы тигәндерме юкмы? Иштүмчә әйткәлеләр, рәхмәт. Мин драматург булмый идем дип. Мәсәлән, Гайып Даевлар, Газим Шаков, булар Уфадан әйбит. Нәйл Гайып Даев мәсәлән, ул шактый күп куелды Татарстанда. Әле дә бара әсәрләре. Ул песи язучы түгел иде, бу елда укыганда таныштык. Кызыксынып сорыйлар инде. Ничек әк моны? Шулай сөйләшә торгач, драматург булды бит Нәйл Гайып Даев. Газим Шафиков та шулай ук. Булар үзләрен әйтәләр иде, менә монда Казанга килгәч тә ишеткәнем бар. Ризван Хәмид булмаса, мин драматург булмый идем дип. Менә шундыйрак әйткәләүчеләр булды, рәхмәт. Бу инде зурлап әйтү. Ләкин кешеләрнең синең эшләгән эшеңне бәяли белүләре, рәхмәт алар өчен. Чөнки күп кенә кеше әйтмиләр үтеп китә. Рәхмәт әйтә белми, юнсез дип тә күңелдән уйлап тырып койган чаклар булган дип инде. Нишлисин? Мәсәлән, кай бер нәрсәләрне шактый үзең үк язып бирәсең. Төрлечә була. Ә, менә монда дөрес эшләмәгәнсең бу урынны дип әлсине курлап йөри. Кабат язарга туры килде ул нәрсәне, ул әсәрне. Аны Марсель Сәлҗанов куйды. Хәтта аны тутып алып Москвада сүкте. Нәрсә йөрисең дип. Ул кул куймыйча гонорар түләнми бит.
Авторлар арый.
Әйе. Тәрҗемә ише бит, акча килми.
Нуршеп спектакль зур.
Шәп булды бит. Минем хаклы икәнен расланды. Ул бүтән пьесага бер сүз имеш дә ул сүз нәрсәдер ятышмаган тиңәргә. Соң әйт, әйтмәсәң алмаштыр да куй. Ә син дөньяга сөйләп йөрисең, Ризван Хәмид дөрес тәрҗемә итмәгән менә фәлән. Аны бит ишетеп калдылар. Ризван Хәмид начар тәрҗемә иткән. Ничә театрда йөрде бу минем тәрҗемә. Менә шундый рәхмәтсезлек генә түгел, әшәкәлекләр дә булалый. Кызганыч, үземне бәхетле дип саныйм. Үз гомремдә бик сирәк кеше торып килде шундый кире тәсир калдырган. Үзең кешегә ничә кирәк карыйсың, кешеләр дә сиңа шулай карый. Бу бит инде аксиома, аны теге испат итеп торасы юк шуның өчен. Мин менә күпме кешеләр белән очраштым үз гомремдә, бар тик рәхмәт кенә әйтәм. Дөньяда Нәсим Акмал булмады ди. Синең өчен түгел. Менә минем өчен. Дөньяда Нәсим Акмалны мин белмим. Мәсәлән. Минем рухи байлыкларым арасында бер кимчелек була. Чөнки мин синең белән очрашканда, мин синең белән сөйләшкәндә, очрашулар, сөйләшүләр Аллаһка шөкер төрлечә булды, төрле вакытлар булды. Ләкин һәр берсе күңелдә кала ниндидер яхшы. Аның бит хәтердә кала яхшы яра. Минем тормышымда рухи ниндидер байуыма син дә, Нәсим Акмал дигән кеше дә ярдәм иткән. Өлеш керткән. Менә дөньяда мин шулай карыйм. Һәр кем белән очрашу яңа бер дөнья өсти.
Барыбызны да бер үзгә Аллаһ Тәгалә җибәргән бит.
Әй, өсти генә барасыңа. Хәтта киресе дә өсти. Кораны белмәсәң бит, акның нәрсә икәнен белмәсәң. Кызык нәрсәләр бар бит. Менә ак белән караны гына әйтәм. Бала чага уенын гына да белергә кирәк. Бала чага уены бар. Әйе димәскә, ак карага тимәскә, атаң гөстән акча бирсә нәрсә алыр идең? Менә әйе димәскә. Син электең башка төрле төсне, башка сүзне эзлә. Әйедән башка белмисең мени? Башка сүзләрне баланы өйрәтә, тел байлыгы артсын ди. Төсләрне ак карага тимәскә. Әйе димәскә. Менә нинди зур мәгънә ята. Кечкенә генә балачага уенында. Теләсәң инде балачага уенын гына ал. Ул да тормышта бик зур байлык мәгънәле ниндидер яңа фикерләр өсте торган. Кешеләр белән очрашулар шулай ук.
Сез танылган драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хәмитнең якты рухына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Сезнең игътибарга тәкъдим ителгән әлеге тапшыру 2011 елда аның 70 яшьлек юбилее уңаеннан әзерләнгән иде. 80 яшьлеген без инде үзе катнашында түгел, фонд язмаларыннан файдаланып үткәрергә мәҗбүрбез. Әдипнең исеме онытылмас, әсәрләре театр сәхнәләрендә яшәвен дәвам итәр дип өметләнәбез. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.